can you justify belief in a god that's left you behind? You simply fill the gap between the upper and lower class, and your faith merely keeps you in line. In line, yeah. An amalgamation of Jewish scripture and Christian thought. What will that get you? Not a fuck of a lot. Take a look at your promised land. Your deed is that gun in your hand. Mount Zion's a minefield, the West Bank. The Gaza Strip, 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 soon to be parking lot for American tourists. Keep ignoring macho shit. What phase me now? It just makes a flash that the cat but tester takes a bow. Did you know that when I was 9, I tried to fuck a friend of mine? He was 8, then I turned 10. 14 years old. On the receiving end.
Siinä oli hieman propagandia ja palaamme studioon. Aiheena on siis Herbert Markuse ja taiteen ikuisuus. Tosiaan tuossa saimme jonkinlaisen teoreettisen pläjäyksen alkuun. Mikko näytti ainakin välillä epätoivoiselta näiden filosofien piirittämänä. Mutta kaiken tämän jälkeen mitä hyötyä tämmöistä teorioista on? tietenkin tämmöisenä kulttuurianalyysinä ja kritiikkinäkin, mutta tai no Ville siellä huokasi siihen malliin, että oli aloittamassa. Että ehkä mennään sitä teorian kautta vielä konkretiaan.
Joo, no siis oikeastaan Markus itsekin oli kuitenkin myös toimiva filosofi. Että se ei ollut silleen pelkästään teorian rakentaja, että sen teoksia lukemalla ei löydä mitään yhtenäistä teoriaa, minkä voisi ainakaan rekonstruoida. Että se kuitenkin myös nähdessään uusia kamppailuja yhteiskunnassa, vaikka naisasialiikkeen nousun tai tämän opiskelijaliikkeen fragmentoitumisen tai ympäristöliikkeiden nousi myös muutti ajatteluaan ja myös osallistui siis julkiseen keskusteluun vähän semmoisella puolivillaisillakin teksteillä ja puheilla, koska se tiedosti sen, että filosofia, jotta se on merkityksellistä, sen pitää myös niin kuin asettua alttiiksi ja suostua toimimaan ja ottaa riskejä. Ja tavallaan sen kautta ehkä voitaisiin miettiä, että eihän me tietenkään kannata lukea Markusen tätä kirjaa oppaana, koska se on kirjoitettu 77 väkivaltaisesti luhistuneen opiskelijaliikkeen ja tiettyjen muiden tapahtumien keskellä, vaan miettiä, että mitä kamppailuja nyt tänä päivänä on, mitä ihan uusia piirteitä yhteiskunnissa on ja mitä haasteita se asettaa taiteelle. Mutta se, mitä me voidaan sitten omaksua Markuselta, on se niinku tapa ajatella sitä, niinku, että taiteen poliittisuutta pitää miettiä tämmöisen historiallisen ja taiteen muuttuvien funktioiden kautta.
Nimenomaan. Ja sitten silloin niinku, niin. Ja Markuselta mun mielestä saa myöskin sen, että on kauhean niinku tärkeetä, että mitä filosofia ne taiteilijat lukee. Kyllä. Tai lukeeko ne ollenkaan. Tämä on musta niinku,
ja millä tavalla?
Ja millä tavalla. Nämä on niinku semmoisia, mitä mun mielestä, niinku, minkä kysymyksen Markus heittää ilmaan ihan selkeästi. Ja niinku, haastaa siinä. Ja että se kyllä sitten näkyy siinä työssä, nämä asiat. Kun sä heitit tuon, että mitä näistä teorioista on siis niinku, hyötyä. Ja näin. Niin teoriahan on niin kuin tavallaan, mä näkisin sen taiteilijalle semmoisena niin kuin kaikupohjana, johon se voi heittää jotain niin kuin tavallaan taiteellisia ideoita sitä kaikupohjaa vasten. Sieltähän ei tule niin kuin täydellinen vastaus, vaan tulee joku semmoinen, että onko mä nyt menossa niin kuin oikeaan vai väärään, onko tämä mun hapuilu niin kuin edes sinne päin. Ja sen niin kuin tavallaan taiteilija voi niin kuin filosofiasta tai teoriasta tai tämmöisestä käsitteellisemmästä pohdinnasta saada. Sen mä oon kyllä nähnyt, että mä oon kyllä nähnyt esimerkiksi filosofien tekemää teatteria.
Kiva.
Joo. Ehkä ainoa tämmöisiä niin kuin oikeastaan hyviä, niitä on tosi harvassa niin kuin hyviä teoreetikkoja ja taiteilijoita. Kandinsky on musta ihan loistava niin kuin tietyllä tavalla. Siellä kummassakaan, niin kuin Vasili Kandinsky, tämä maalari, siellä kummassakaan mun mielestä niin kuin kauhean hyvä, mutta niin kuin tulee siihen, just siihen niin kuin keski, että se poukkoilee tässä välissä niin kuin tosi hienosti, että sitä näkee, mitä se lukee, ja sitä näkee sen, niin kuin niiden lukemisten ja piirrosten niin kuin piirrosten. Sanon tässä Vasili Kandinskyn maalauksia piirustuksiksi. Mutta niin kuin,
no ihmiset ei ole yleensä kauhean hyviä kertomaan, mitä ne tekee, tai tietämään, mitä ne tekee.
Joo.
Ehkä se.
Ja tietysti tässä tulee se niin kuin jännite, mikä se tulee Markusella pari kertaa nätisti sanottunakin, se, että filosofia tai politiikka, joka käytännössä on niin kuin sille kauhean aika lailla sama asia, tai se on se niin kuin olennaisin osa filosofiassa on myös se, että se on politiikan ja yhteiskunnan kannalta tärkeää, niin se pystyy tiettyihin juttuihin ja taide pystyy ihan eri juttuihin.
Juu.
Ja kun ne yrittää olla toisiaan, niin silloin ne menettää tavallaan sen omansa. Eli siis molemmillahan on niin kuin opittavaa toisista, mutta niin kuin politiikka on hyvää propagandaa, se on hyvää käymään kamppailua nyt tässä, se on hyvää synnyttämään liikkeitä, niin kuin käynnistämään konflikteja, mutta se on hirveän huono miettimään, että mitä meiltä jää tavoittelematta, mitä meiltä jää saamatta, mitä me ei osattu unelmoida. Ja se on taas se, missä taide on hyvä. Ja se periaatteessa juttu on se, että niin kuin, niiden pitääkin astua välillä toistensa alueelle, mutta säilyttää se oma leimaisuutensa.
Niin, nimenomaan, niin kuin, että pystyy johonkin. Siis, ja kysymys mikä Risto tuossa asetti, oli, että mitä hyötyä tästä on, että mitä iloa on tai näin, niin vaikka Markuuse nyt on ehkä hieman ikää karttunut, niin muuttunut ehkä pessimistisempään suuntaan, mutta kuitenkin taiteen ikuisuudessakin tässä teoksessamme niin säilyttää uskon tai toivon siihen, että muutos on mahdollista. Ja sehän se on se niin kuin lähtökohta siitä, että ja se mitä niin kuin Markuuse sanoo, että on taiteen imperatiivi, eli että täytyy uskoa, täytyy toivoa sitä muutoksen mahdollisuutta. Eihän tässä muuten, niin kuin, koska me kuitenkin lähtökohta on se, että voidaan osoittaa, että elämme yhteiskunnassa, missä on sortoa, on tukahdutetaan ihmisten viettejä, tunteita ja käydään sotia, on muuta väkivaltaa ja näin poispäin, niin me ei voida jäädä olemaan tällaiseen yhteiskuntaan. Mutta sitten kysymys on se, että onko olemassa vaihtoehtoja, että me ollaan päädytty historian kuluessa tällaiseen yhteiskuntamalliin, missä nyt eletään, mutta kuinka me voimme lähteä muuttamaan sitä. No lähtökohta on se, että niin kun uskotaan siihen, että muutos on mahdollista, ja sitten mikä ilo sitten tai hyöty on, että esimerkiksi taidetta voidaan käyttää välineenä tässä muutoksessa.
Tietysti sit se on olennaista myös, että se, että taide antaa meille mahdollisuuden ajatella ihan eri lailla, ajatella välillä myös absurdeja asioita ja vaikkapa muistaa meidän petomaisuutta tai meidän himokkuutta ja niin edelleen, mutta taide ei ole kauhean hyvä niin kuin suunnittelemaan uutta maailmaa. Ja se johtuu tietysti siitä, että niin kuin ihmiset elää yhteiskunnissa, ihmiset elää luonnon keskellä, ihmiset elää luomiensa artefaktien keskellä. Ja se koko materiaalinen ja henkinen historia muodostaa pohjan kaikille tuleville muutoksille. Tämä on niin kuin marksilaisuuden ja periaatteessa anarkismin niin kuin perusidea. Se on se niin kuin välttämätön pohja kaikelle poliittiselle ajattelulle, että sen pitää kytkeytyä materiaaliseen ja henkiseen historiaan. Periaatteessa kumpikin on aineellisia siinä niin kuin mielessä, että ne on osa meidän yhteiskuntaa, ne on rakennettu ja ne on ihmisen ja luonnon aineenvaihdunnan tuloksia. Ja se niin utopistinen taideajatus, että niin kuin taide ikään kuin taiteesta kumpuaa unelma uudesta maailmasta, niin se on tavallaan niin kuin sen kaltaista utopismia, johon just Markus ei niin kuin musta ikinä niin kuin sorru, ja se niin kuin kauhean hyvin musta argumentoi sellaista niin kuin vähän niin kuin naivia utopismia vastaan.
Niin, joo, ja sitten eikö se, niin kuin, eikö se pikkusen heitä tuossa niin kuin uskonnon ja filosofian tavallaan, että taide pystyy vastaamaan just semmoisiin kysymyksiin, mihinkä uskonto ja filosofia ei niin kuin, missä ne on niin kuin epäonnistunut. Joku tämmöinen lause siellä on.
Joo, siis siinä mielessä esimerkiksi se ajatus on tietysti se, että taide ei yritä vastata olemassaolon kysymyksiin niin kuin todistamalla niitä ja antamalla tämmöisiä tieteellistä tai uskonnollista niin kuin varmuuden
metafyysistä
vaan se taide ja esimerkiksi myös tämmöinen niin kuin laajemmassa mielessä esteettinen kuvittelun alue ja aistisuuden alue ihmisessä mahdollistaa näillä asioilla leikittelyä ja niin kuin melkein jopa keikarointia, että annetaan sen arvotuksellisuuden olla niin kuin rakentavana osana ihmiselämää, eikä tehdä siitä tämmöistä jopa niin kuin tieteellistä projektia, mikä on kuvaa kauhean hyvin tämä niin kuin uskonnollisten ja militanttien ateistien välinen kädenvääntö. Että sitähän käydään itse asiassa tosi luonnontieteellisellä tavalla. Kumpi meistä todistaa tämän? Ja nyt tämä pitää ratkaista ennen kuin me voidaan tehdä mitä vaan. Mm. Ja se on hirveän vahva sellainen niin kuin metafyysislähtöinen ajattelutapa, mikä on ylipäätään aika yleinen meidän kulttuurissa. Että meillä pitää olla maailmanselitys ennen kuin maailmaa voidaan muuttaa. Ja tämmöinen niin kuin estetiikkaa korostava kriittinen yhteiskuntafilosofia niin muistuttaa siitä, että koska maailma muuttuu koko ajan ja ennustamattomin tavoin, niin muutosta ei voida kontrolloida, eikä sitä voida suunnitella, mutta ehkä on mahdollisuus niin kuin leikitellä niillä tulevaisuuksilla, että me ei niin kuin halvaannuta ja ei uskalleta tehdä mitään, koska me ei tiedetä sitä varmaksi.
Tämä on mun kokemus sillä, että vaikka Markus ei puhukaan niin kuin hyvästä tai huonosta taiteesta tai ei, että onko joku taidetta vai ei, niin tämmöisenä henkilökohtaisena kokemuksena niin tiettyjen taideteosten niin kuin jälkeen on muuttunut ihmisenä. Mm. Ja sen mä tunnistan, että oho, nyt oli kyseessä niin kuin taidetta. Kyllä. Ja sen huomaa siitä, että en ole ihmisenä enää sama. Ja mun mielestä jostain tämmöisestä alueesta Markus puhuu, koska silloin mä en pysty niinku käsittämään sitä, että musta ei ole tullut niinku yhtäkkiä niinku enemmän vasemmistolaista, tai mä en niinku ajattele mun kulutustottumuksista eri lailla, tai mä en äänestä eri lailla, mutta mä oon niinku vaan maailma tietyn taideteoksen jälkeen näyttää ja tuntuu aivan erilaiselta. Ja se on se tavallaan, mistä mun mielestä Markus puhuu tuossa siitä, että tuolla niinku pyöritään.
Niin tämmöisellä niinku, just niinku luonnontieteellinen selitysmalli vaikka ihmisestä, niin helposti siinä päädytään tämmöiseen deterministiseen ihmiskuvaan, ja ehkä behavioristiseen ihmiskuvaan, että ihminen saa ulkopuoleltaan tietynlaisia ärsykkeitä ja reagoi niihin. Tavallaan siis siinä mielessä niin kun taide myöskin paljastaa niin kun ihmisen vapauden. Ja siis se on nimenomaan kokemuksellinen seikka. Eli sitä ei voi välttämättä tällä lailla niin kun tieteellisesti osoittaa, että tuossa hetkessä nyt voidaan siirtyä yhtäkkiä niin kun vapauden valtakuntaan, mutta se voidaan kokea tällaisen niin kun esteettisen kokemuksen kautta esimerkiksi. Ja tämä on taas niin kun yksi niin kuin lähtökohta sille niin kuin muutokselle, totta kai niin kuin vapaus, että voidaan esimerkiksi voi esimerkiksi olla olemassa jotakin yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka kyseenalaistaa sen niin kuin vallitsevan ajattelutavan tai vallitsevan yhteiskunnan.
Tähän kohtaan meillä on tullut kaksikin kommenttia. Toinen on sen verran pitkä, että siinä viitataan revalvaation Akamben suomennokseen, joka voi käydä lukemassa halukkaat. Ihan mielenkiintoista, mutta sen pituuden takia en ehkä sitä tässä ota. Sen sijaan huomattavasti lyhyempi Teemu Mäki-lainaus, joka ehkä herättää jonkinlaista keskustelua tai sitten vaivannutta hiljaisuutta, jonka luen täällä on englanniksi, lausun sen huonolla entemykselläni, mutta ehkä saatte jotain selvää. For me, art is the most flexible, versatile and comprehensive form of philosophy and politics. Onko Teemu Mäki?
No mä voisin sanoa tuosta ihan
straight
ensin,
forward väärässä.
No tavallaan, ja tavallaan ei. Siis, koska se aloittaa tuon lauseen, tiedän mistä kirjastakin, että minulle. Ja siinä on se tituleeraa itsensä taiteellinen ja sen jälkeen ole hyvä vaan. Niin kuin näin. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen kommentti, että for me, niin sehän tavallaan oikeuttaa se, että hän tässä työssään, kun hän näitä maalauksia tekee, videoita näin, niin tämä on hänelle tällaista toimintaa. Niin silloin se ei tavallaan pakota meitä myöntämään, että se olisi näin yleisellä tasolla. Ja toinen, niin mitä sitten mä sanoisin tuohon, että okei, ja tämä ei tee Teemu Mäelle oikeutta, koska mä en usko, että hän sitten ajattelee tällaisella lauseella näin. Mutta jos mä oon kuullut tämmöisiä hirveästi, tällaisia näin, että taiteen pitäisi niin kuin palautua siihen asemaan, mikä sillä on joskus ollut, ja siitä pitäisi tulla filosofiaa, tai taiteen, niin kuin, jotta taide on taidetta, niin sen pitää olla niin kuin filosofiaa. Ja, no sit filosofiankin varmaan pitää olla erilaista, koska tai sitten koko meidän filosofiakäsitys varmaan nyt täytyy laajentaa
kaiken. Ehkä meidän koko yhteiskunnan pitäisi olla erilainen ja niin edelleen.
Niin, ja sitten tietenkin tässähän nyt, vaikka koko ajan korostetaan sitä, että ei haluta mitään demarkaatiolinjaa vedellä, niin jos me sanotaan, että taide ei ole filosofiaa, niin kyllä me silloin jotain linjaa vedetään, ja silloin me otetaan joku käsitys filosofiasta, ja esimerkiksi Ville Lähteen seuraava pääkirjoitus niin, että Näin lehdessä käsittelee juuri sitä, kuinka moninainen asia filosofiakin on, ja tietenkin jos puhutaan taiteesta, niin sehän on mielettömän monta asiaa ja luultavasti myös filosofiaa. Mutta se.
Ja tässä onkin itse asiassa hyvä ottaa esiin, sä mainittit tämän niin kuin demarkaatio- tai rajanvetokysymyksen, eli mikä on taidetta tai mikä ei ole taidetta, niin se on tätä Markusen kirjaa lukiessa esimerkiksi hirveän tärkeää muistaa, että Markus ei esitä mitään tämmöistä taiteen sanakirjamääritelmää, eikä yritäkään esittää yleisiä kriteerejä sille, mikä on taidetta tai ei taidetta. Vaan se tarkastelee koko kysymystä siitä näkökulmasta, että totta kai taustalla on tämä niin kuin löyhä joukko inhimillistä toimintaa, laulamista, kirjoittamista, näyttelemistä, soittelua, kaikenlaista häröilyä, jota on kutsuttu taiteeksi tai vastaavilla nimillä. Mutta kun Markusin lähtökohta on, että minkälaisena taide pystyy säilyttämään sen omaleimaisuutensa, niin silloin se taidekäsite tässä kirjassa liittyy siihen kysymykseen. Kun joku on todellista tai autenttista taidetta, se on autenttista sen kysymyksen näkökulmasta. Mutta silloin siihen joukkoon voi kuulua asioita, joita me muualla kutsuttaisiin vaikka viihteeksi ja leikittelyksi ja tällaiseksi. Eli se ei esimerkiksi tee eroa taiteena viihteen välillä tai taiteena massakulttuurin välillä, eikä myöskään sinänsä niin kuin taiteen ja vaikkapa käden taitojen välillä tämmöiset. Ne on erotteluja, jotka kysyy sitten ihan toisia kysymyksiä. Ja tämä on yleisestikin musta semmoinen ajattelun taidoille tärkeä asia, että meidän käsitteet ei ole siis valmiiksi annettuja luokkia ja kategorioita, vaan ne on työvälineitä, joilla me yritetään ymmärtää maailmaa.
En tiedä, uskotko minä, kun sanon näin, mutta semmoinen analyyttisen filosofian artikkeli on olemassa, kuin Käsitteet ilman rajoja, joka käsittelee juuri sitä. Tosin se kirjoittaja on täysin väärässä, mutta noin perusajatus on ihan järkevä, että on olemassa käsitteitä, tai suurin osa käsitteistä on sellaisia, että ne poimii maailmasta asioita, mutta ne ei kuitenkaan tee kategorisia erotteluja sillä tavalla.
Ja mä allekirjoitan tuon Teemu Mäen niin kuin jutun lauseen periaatteeseen, että kyllä mullekin niin kuin, mulle niin kuin tietty taiteen tekeminen on niin kuin, ominaisin tapa niin kuin ajatella maailmaa ja pohtia sitä. Mutta se, että jos mä sanon sitä filosofiaksi, ja mun mielestä Teemu Mäen tähän lauseeseen kuuluu vielä, että jos filosofia ymmärretään laajasti, se aloittaa sen kirjansa vielä näin, kun siihen tulee vielä semmoinen, että se ei ole ihan näin, niin sitten kaikki pohdinta ei ole järkevää, niin kaikkia pohdintaa ei ole järkevää menittää filosofiaa, koska sitten tavallaan
se ei merkitse mitään se sana.
Niin, sitten se lopettaa merkityksen.
Sehän koskee kaikkea tuommoista merkityksen laventumista.
Se on ihan sitten
syleillään rajoja, niin
sitten on kapakka filosofiaa. Taikka.
mutta ihan yhden nopean pointin sanon tähän, että siis jos joku kuulija haluaa tämmöistä konkreettista juttua, että mitä tämä esimerkiksi niin kuin taiteen kokemisen, nauttimisen, katsomisen, kuuntelun kannalta voi tarkoittaa, niin tämä ei tietenkään, tämä asia on tullut monta muuta kautta, mutta esimerkiksi sen perusjuttu, että sillä ei ole välttämättä mitään merkitystä, mikä on jonkun taideteoksen viesti, tai mikä on sen tekijän halu välittää joku tietty viesti. Sen lisäksi taideteos voi tehdä monia muita asioita, ja se liittyy nimenomaan siihen, että niin kuin Markus kuvaa sitä aika heikolla käsitteistöllä, siis sille, että taide ottaa aineksia meidän olemassa olevasta todellisuudesta ja muokkaa niitä tämmöiseen niin kuin esteettiseen muotoon, ja silloin se niin kuin tekee toisenlaisia maailmoja. Niin siinä esteettisessä muokkaantumisessa tavallaan tapahtuu se, että taide pystyy tekemään itseään enemmän, alkuperäisiä niin kuin tarkoituksiaan enemmän. Että tämmöinen niin kuin propagandistinenkin taideteos, jos se on tehty hyvin, jos siinä on niin kuin tästä näkökulmasta taiteellisia ansioita, niin silloin se pystyy nimenomaan herättämään myös muita ajatuksia kuin just näitä tavallaan tämän viestin ja sen niin kuin vaikuttamisen kiireen vaatimia asioita.
Siihen tietenkin ehkä olisi mielenkiintoista ottaa esimerkkejä. No, Teemu Mäellä nyt on tämä kuuluisa, surullisen kuuluisa kissan tappovideo teos, joka ei tietenkään ole tämän nimi, mutta se sillä tunnetaan, mutta ehkä siihen nyt ei jaksa mennä.
No, hyvä
mutta,
esimerkki oli.
Mutta esimerkiksi Neitsytuora kirkko, joka oli siis tämmöinen Kiesman seinälle ripustettu lapsipornoa. Ja minulla ei ole mitään käsitystä, että oliko se hyvää vai huonoa taidetta, koska en ole nähnyt sitä. Mutta siitä voi ainakin sanoa, että se oli montaa muuta asiaa. Se oli selvästikin poliittinen teko, se oli laitonta, siitä oli oikein, että siitä tuli tuomio. No, minun mielestäni ainakin on tässä meidän yhteiskunnassa jossain lakeja, mutta silti se saattoi olla niin kuin jotain muuta. Tämä vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että taideteoksetkin ovat niin kuin muutakin kuin taideteoksia, ne tekevät asioita, ne toimivat.
Näin. Jumalan teatterin paskaheitto Oulussahan on hieno esimerkki kuin avantgardesta, joka tavallaan aika moni niistä hepuista esimerkiksi istuu professuureissa nykyään ja siis sillä lailla, että
Se on hieno taideteos, että ne istuvat siellä professoreina.
Joo, ja ovat niinku kansakunnan niinku kulttuurin kaapin päällä, siis elokuvaohjaajan ja näyttelijöinä. Et sillä lailla tavallaan, että
sillä ne kyllä osaa vähän muutakin kuin heittää paskaa.
Niin, siis joo, ja sitten tavallaan...
Ja, no tietenkin.
Mutta tämmöisenä siis, että se taideteos sisältää niinku... siinä, jos sitä katsotaan niin kuin avantgarde-taideteoksena sitä esitystä, niin sehän sisälsi myöskin niin kuin rikosoikeudenkäyntiä, se sisälsi teatteriopetuspolitiikkaa, se sisälsi festivaalipolitiikkaa, se oli tilattu teos, se oli valmis, niin kuin, se oli tilattu provokaatiofestivaaleille, ja se oli niin kuin, siinä niin kuin tulee tämmöisissä niin kuin, sitten niin kuin monta asiaa, niin kuin sanoit. Ja usein ne niin kuin se itse sitten teos niin kuin kissan tapossa taikka Neitsytuorassa taikka niin kuin Jumalan teatterin provokaatiossa, niin se itse teos sitten jää usein pohtimatta, koska sen niin kovin harva on nähnyt taikka niin kuin pääsee tulkitsemaan sitä missään.
Eikös Markuuse ole sitä mieltä, että taide ei ole politiikkaa, siis että taide ei muuta maailmaa, tai ei tulekaan pyrkiä muuttamaan maailmaa. Taide muuttaa tietoisuutta, että se on sinänsä...
Ja siis viettejä.
Viettejä, ja siis on tässä mielessä... Niin
mutta tietysti täytyy muistaa, että niin kuin me lähdettiin alussa, niin Markus, se lähtee siitä ajatuksesta, että tämä vallitseva yhteiskunta olisi sellainen totaliteetti, mikä pystyy aina niin kuin ottaan kaikki vastarinnat haltuun, ja yksi periaate, joka hallitsee. Ja... Se ehkä kuitenkin alkaa olla vähän passee ajatus, että ehkä meidän maailma on kuitenkin hiukkasen rikkonaisempi, jolloin se tarkoittaa, että taiteella voi olla myös moninaisempia funktioita, koska silloin sen ei tarvitse enää niin kuin yrittää hypätä sinne kauas toisen ajattelemiseen pelkästään, koska sitä vastassa ei ole kuitenkaan ehkä niin monoliittinen hirviö kuin Markuselle se 70-luvun yhdysvaltalainen yhteiskunta vaikka näytti.
Mutta eikö se juurikin sitten taas se situja ja muiden kritiikki ollut just se, että juuri sen hajoa, tai ainakin tämmöisen jonkinlaisen post-situjen kritiikki, että juuri tämän hajoamisen takia ei ole enää mahdollista tehdä oikeastaan mitään. Kapitalismi on voittanut just sillä tavalla, että kaikki on niin kuin vaan pirstaleen.
Joo, se väite vaan on vähän epäuskottava.
No siis sehän on tietenkin ihan suoraan niin kuin epätosi, mutta siis... siis no ehkä jonkinlaisena vertailukohtana.
Mm.
Mutta Lotta haluaa välttämättä, että luemme täältä yhden kommentin. Toivoisin, että hän tulee sen lukemaan, mutta sitä ennen, kun meillä nyt on paikalla harjoittava taiteilija, niin on, ehkä voitaisiin nyt yrittää päästä sinne niin kuin taiteen tekemisen puolelle tai jotain nyt tehdä sitä, mitä ei kannata tehdä, eli kertoa omasta työstään. Mm. Niin, ootko sä kelaillut näitä juttuja viime aikoina? Sä kirjoitit siinä... Niin, no okei. Okay.
Paljokin. Oikeastaan pelkästään.
Ja edelleen. Siis.
Pelkästään, joo joo. Kyllä, kyllä.
Onko sulla, osaako sä kertoa jostain viimeaikaisesta prokkiksista? Että...
Joo, mä sanoisin, että mulla on menossa aika tämmöinen brehtiläinen vaihe tällä hetkellä. Että semmoisia asioita, mitä niin kuin Brehtiltä, niin kuin, mitä Brecht funtsi silloin, kun sillä oli ne sen kuuluisimmat vaiheet, niin Brecht oli sitä mieltä, että pitää tehdä isoille yleisöille tietyissä vaiheissa. Ja mä oon aika samaa mieltä. Ja silloinhan se tavallaan ne teokset muuttuu tietyllä lailla. Ja mä oon esimerkiksi nyt tehnyt tuommoista esityssarjaa tuossa Tampereen teatterissa, eli ihan tuossa ihan Porvariteatterissa, niin sanotusti tämän kaupungin mittakaavassa, ja joka käsittelee työtä. Ja se on oikeastaan se ensimmäinen osa Päällystakki. Mä aloitan sen uudelleen harjoitukset huomenna aamulla tuossa isolla näyttämässä. Käsittelee oikeastaan tämmöistä uutta työtä tai työnmuutosta. Ja sitten tämä toinen osa, joka on Euroopan taivaanalla, joka menee tuolla, niin se käsittelee tämmöistä työvoiman niin kuin liikutettavuutta tai liikkuvuutta.
Ja Päällystakki on mahdollista nähdä. Siitä tulee uudet esitykset.
Esitykset, joo. Ja se kolmas osa jatkuvaa kasvua tavallaan käsittelee työn ja tämmöisen jatkuvan, niin kuin, no jatkuvan kasvuun, taikka niin kuin, mikä tämä meidän niin kuin, ehkä nämä kaikki rahoituskriisit ja muut perustuu, niin tämmöiseen ideaan, että kasvu on niin kuin rajatonta. Ja nämä on niin kuin hauskoja nämä esitykset. Ja mä haen niille niin kuin isoja yleisöjä ja mä käsittelen niissä tämmöisiä aika konkreettisia asioita yhteiskunnasta. Ja mun mielestä tämmöiselle on niin kuin tila. Tällä on niin kuin mun mielestä mahdollisuus muuttaa ajattelua. Mä niin kuin tällä hetkellä uskon vakaasti siihen, että jos mun esitystä, jos se pyörii tuolla esimerkiksi 70 kertaa, ja siellä käy 300 ihmistä. Ja se pelkästään, että ne istuu siellä 2,5 tuntia ja kohtaa nämä kysymykset niin kuin aktuaalisesti sillä lailla, että ne on vastaanottavassa tilassa. Niin musta se on tällä hetkellä niin kuin poliittista niin kuin teatteria. Enemmän kuin se, että no en mä tiedä, mikä olisi niin kuin anti tällä, mutta mä oon tullut semmoiseen niin kuin...
No mä voin kertoa. Mulla oli todella antipoliittisen teatterin kokemus. Olin katsomassa Viettelysten vaunuja Työväen teatterissa, joka oli hyvin tämmöinen niin kuin niin kuin ilman tulkintaa tehty klassikko. Ikään kuin toisen klassikosta, joka oli hyvin tehty. No, tietenkin jotain voidaan kritisoida, mutta siis hyvin tehty, hyvin näytelty ja hyvin semmoista, mutta jotenkin astellessani ulos sieltä tajusin kerrankin, että kun ihmiset puhuu poliittisesta teatterista, muun muassa usein kuullut Lotan tässä puhuvan poliittisesta teatterista, anteeksi, ei poliittisesta, vaan porvarillista teatterista, ja ymmärsin, että mitä se on.
Se
oli ihan kiva.
Joo, mä en ole esitystä nähnyt, mutta mä tiedän, näyttelijät on varmaan niin kuin hyvinkin ammattitaitoisia siinä, mikä mä tiedän ne ihmiset.
Tosin mä näin vaan semmoisen ennakko version siitä, mutta kuitenkin.
Että. Mutta enkä näin, mutta siis varmasti siis klassikkotulkinnalla sinänsä nykyään ei ole kyllä varmaan mitään poliittista ulottuvuutta. Sillä voisi olla semmoisessa tilanteessa, jossa me oltaisiin tavallaan unohdettu klassikot tai jotenkin, mutta Viettelystä vaunaa, mä en usko, että meistä on kukaan niin kuin sen teemoa jotenkin unohtanut.
Ja se on siis, sen takia oli mielenkiintoinen esimerkki, että se on kuitenkin kohtuullisen niin kuin poliittinen ja peräyttävä ollut aikana, tai ainakin siinä on aika paljon sellaisia elementtejä.
Juu, kyllä, kyllä.
Ja tuossa itse asiassa, kun mainitsit tämän klassikon, niin tämä päällystakkihan oli siitä hauska. Nämähän on ryhmikseen tehtyjä esityksiä alkujaan. Mainostan muuten sen verran, että niin, että näin lehden tämän vuoden ykkösnumerossa Mikko ja nämä ryhmiksen kaverit keskustelee tästä trilogiasta.
Ja työstä.
Niin, ja työstä, mm. ja teatterityöstä.
Ja Ville Arvio päällystakista taisi olla.
Joo, se oli, meidän tuolla, niin se oli meidän kotisivuilla jossain vaiheessa. Niin siinä päällystakissa on just hauskaa se, että sehän on siis klassikko
Gogolin
hyvin vahvasti sovellettuna. Mm. Ja se on semmoinen niin kuin klassikko muoto, joka on nykyisin niin kuin kauhean helposti sen terapeuttinen ja rauhoittava. Että on tämmöinen niin kuin Chaplin kulkurimainen tyhjä ihmishahmo, joka niin kuin kulkee maailman kolhujen keskellä. Ja sitten siihen voidaan niin kuin projisoida säälin ja säälin tunteita ja ajatuksia, että tollain sitä aina sitten ihmiselle käy ja muuta. Mutta itse asiassa se hahmohan ei ole koskaan se tärkein, vaan tärkein on se, mitä ympärillä tapahtuu. Ja tämä päällystakki ainakin meidän Tampereella, näin se onnistui siinä niinku perustehtävässä hyvin, että se tavallaan niinku palautti mieleen esimerkiksi meidän menneisyydestä semmoisia asioita, mitä me on unohdettu, ja niiden kytköksiä esimerkiksi meidän nykyään ongelmiin. Mitä semmoista niinku, tiettyä niinku elävää lähihistorian tilintekoa ei ole kauheasti Suomessa tehty, mutta toisaalta se heitti taas. No, mä rupesin spoilailemaan, mutta heitti tämmöisiä niin kuin nyt kaduilla olevia, arkipäivässä olevia elementtejä, mitkä on ihmiselle näkymättömiä. Ja toi ne niin kuin mutkan kautta. Ja silloin jo, kun teoksessa on niin kuin asiat ei tuu selostettuna, ne ei tuu poliittisina väitteinä, vaan ne pakottaa ihmisen ottamaan itse niihin jonkinlaisen kannan ja työstämään niitä, niin silloin se sisältää jo sen tavallaan taiteellisen ulottuvuuden, vaikka se olisi tämmöistä ajankohtaista.
Mutta eikö toi nyt ole aivan niinku basic läppää siitä, että mitä niinku taidettajaksen pitäisi olla? Eikö kaikki tiedä sen, että se pitää olla sellainen?
Sulla on aika korkea käsitys ihmisille.
että taideteos ei saa olla valmiiksi purjaskelto ja se ei saa esittää väitteitä, vaan että meillä on
niin,
jotain.
Mutta tarkoitan myös ihan semmoista, siis tämä on hirveän konkreettinen. No, mä otan jonkun, mä en ota siitä päällystakista esimerkkiä, mutta
ota vaan, siinä on hyvä esimerkki.
No okei, siinä on siis romaani Kerjäläinen.
Niin.
Ja se, että se on se asia, jota me ei suostuta huomaamaan.
Katsotaan ohi.
Josta ei suostuta myöskään keskustelemaan siitä, että mitä se edustaa, mitä sen taustalla on, mihin se liittyy. Vaan se on, sille on löydetty selkeä lokosensa, että se on järjestyshäiriö ja se on niin kuin lainsäädännöllinen ongelma ja se on säädösongelma. Ja se tavallaan niin kuin siivotaan myös siihen kategoriaan. Ja päällystakki on onnistunut musta hyvin pari kertaa niin kuin nostamaan. Se on ihan täällä muualla.
Eikä siinä tehdä mitään, se nostetaan. Niin. Keskelle näyttämme vaan. Niin.
Ja
niin
siitä, siitä ei selitetä, siitä ei niin puhuta yhtään. Ja se on sen takia merkittävä, että se on nyt tärkeä teko. 5 vuoden päästä se on ihan merkityksetä. Mm. 5 vuotta sitten sillä ei olisi ollut mitään merkitystä. Ja se on just tärkeää tavallaan, että on tiettyjä mahdollisuuden ikkunoita, jossa tuommoinen pelkästään paljastava teko voi olla niin kuin uutta luova.
Eli tässä, niin kuin jos käytetään nyt tätä tulkintakehikkoa, mitä me ollaan rakenneltu, niin sitten tämä perusläpänder, mihin viittasin, niin se on ehkä sitten viittaa, tai menee niin kuin heilattaa sinne toiselle puolelle. Siis on, mennään siis tekijän kuoleman ja tämmöisen intention kuoleman kautta siihen, että taideteos on vaan joku niin kuin palikka jossain, ja sitten sitä voidaan niin kuin esteettisesti tulkita, jolloin se menettää sen poliittisen puolensa. Mutta toisaalta, mitä tässä niin varsinkin siinä alussa totesit, että et halua tehdä sellaista teatteria, joka olisi julistavaa, tai että sillä on siinä mielessä, niin kuin, että siellä joku tyyppi sanoo lavalla. Että
no tällä hetkellä se ei ole mielenkiintoista. Okay. Se voi olla jossain toisessa. Mä voin olla 20 vuoden päästä oikeasti sitä mieltä, että sit voi olla sellainen tilanne.
Jos on sellainen Suomi, jossa on kuollut vaikka julkinen poliittinen keskustelu, silloin et taide saattaa olla ainoa puhumisen tila.
Niin, sitten voi olla yhtäkkiä, että meillä on tämmöinen teatteriesitys ja sitten siellä puhuu.
Okei. Okay. Otetaan tähän väliin kommentti.
Täällä on Tenhusen Lotta. kertaa. Jouduin heräämään sihteerin toimistani, koska tässä studiossa on unohdettu, että slow media tarkoittaa sitä, että me luemme pitkätkin kommentit. Ja toinen syy on se, että joku lähettelee tähän blogiin kommenttia minun sähköpostiosoitteellani, mikä tietenkin herättää henkilökohtaisen kiinnostukseni siitä, että millaisia rihmastoja mun olemisestani lähtee. Tämä on siis kommentti minulta, vaikka en muista sitä kirjoittaneeni. Ja teemallisesti varmaan menee hieman taaksepäin tässä teidän keskustelussa, mutta voitte palata sinne. Lainaus alkaa. Tuli mieleen tuosta tulevaisuuteen orientoitumisen painottamisesta tänään Revalvaatiossa julkaistu Agamben suomennos nimeltään Jos rahan raivoava uskonto ahmii kaiken. Tässä tekstissä kelaillaan luoton keskeisyyttä ja tulevaisuusorientoitumiseen pakottamista nykykapitalismissa. Oletteko eri mieltä Agambenin kanssa? Pitäisikö meidän sittenkin meditoida tulevaa? Lainaus Agambenin tekstistä. Luottoa hallitsemalla ei hallita vain maailmaa, vaan ihmisten tulevaisuutta, josta kriisi tekee yhä lyhyemmän ja nopeasti erääntyvän. Ja jos nykyään politiikka ei enää näytä mahdolliselta, johtuu se siitä, että finanssivalta on tosiasiallisesti ryövännyt kaiken uskon ja koko tulevaisuuden, koko ajan ja kaikki odotukset. Niin pitkään kuin tämä tilanne kestää, niin kauan kuin yhteiskuntamme uskoo itsensä maalliseksi ja pysyy kaikista uskonnoista järjettömimmän ja pimeimmän orjuuttamana, on parempi, että jokainen vetää luottonsa ja tulevaisuutensa näiden surkeiden arvottomien näennäispappien, pankkiirien, professoreiden ja erilaisten luottoluokitusyritysten toimihenkilöiden käsistä. Ja kenties ensimmäinen asia, joka tulisi tehdä, on lopettaa katsominen pelkästään tulevaisuuteen, kuten he meitä kehottavat jatkuvasti tekemään, ja kääntää katse menneeseen. Vain ymmärtämällä, mitä on tapahtunut ja ennen kaikkea yrittämällä ymmärtää, miten se on voinut tapahtua, on ehkä mahdollista löytää uudestaan oma vapautensa. Arkeologia, ei futurologia, on ainoa pakotie nykyisyyteen.
No, mä voisin ihan lähteä siitä, että tuossa tietysti puhutaan vähän eri tulevaisuudesta, siis eri mielessä tulevaisuudesta. Itse asiassa sehän on sellainen niin kuin jatkuvan kasvun ajatus ja ikään kuin tulevaisuuteen sijoittamisen ja oman jälkikasvun turvaamisen, oman eläkkeen turvaamisen ja tämä perus niin kuin pyramiidihuijaus, mihin yhteiskuntia on pakotettu, niin sehän on loppujen lopuksi tämän nykyhetken jatkamista. Siinä rakennetaan tulevaisuus niillä ehdoilla ja rakenteilla, mitkä on nyt olemassa ja niillä oletuksilla, mitkä meillä on. Ja siinä tullaan uusinnetaan sitä talousjärjestystä ja myös sitä näkemystä yhteiskunnasta ja siitä, mikä on ihmiselämässä tärkeää. Se taas, mitä niin kun me ollaan puhuttu tästä tulevaisuuteen kurottamisesta, se liittyy enemmän siis nimenomaan tähän kumouksen käsitteeseen. Ja nyt kumous ei tarkoita välttämättä mitään lokakuun vallankumousta, vaan ylipäänsä sitä, että jos pyritään siis, tai yhteiskunnassa tapahtuu joko iso muutos tai mullistus, ajattelumullistus, ihan yhteiskuntajärjestyksen mullistus, niin tämä taiteen funktio on muistaa, että aina jäi jotain muuttamatta. Niin. Ja nämä on siis ihan niin kuin eri näkökulmat tähän tulevaisuuskysymykseen. Se sana tulevaisuus nyt vähän ehkä hämää tuossa.
Joo.
Kaikseen Mikko tuossa, kun tässä sä oot kuitenkin taas tuon harjoittava poliitikko, niin
onko meillä puoluekirjoja studiossa?
Harjoitteleva poliitikko.
Ymmärrätkö sä tuota puhetta, onko sulle jotenkin tärkeänä vasemmistolaisena ajattelina ja toimijana taide just sillä tavalla, että se näyttää sulle jotain, mitä sä et ole ehkä huomannut silloin, tai antaa sulle uusia suuntia, mitä pitäisi tehdä politiikassa?
Niin kai se tässä voisi taiteen jollakin lailla rinnastaa asian filosofiaan, että tällainen ehkä kriittinen reflektiivisyys tulisi aina siellä, jos nyt puhutaan sitten vaikka puoluepolitiikasta, niin tulisi pitää siellä mukana, mikä on sitten tietysti käytännössä, kun lähdetään politikoimaan tuonne politiikan kentälle, niin siitä tulee yllättäen hirvittävän vaikeaa, että lukkiudutaan tietynlaisiin päämääriin ja se tulevaisuus sidotaan johonkin tällaisiin valmiisiin visioihin. Ja siitähän tässä, tässä finanssikriisissäkin on vähän kysymys, että kuinka meidän, ja miten mä ymmärrän tämän Agambenin ajatuksenkin, että siis meidän tulevaisuus on nyt niitattu kauhean lujaa kiinni näihin velkapapereihin, mitä nyt on kasaantunut valtioille ja yksityisille henkilöille ja niiden niin kuin maksamiseen nyt sitten täytyy meidän tulevaisuuttamme käyttää. Et siinä mielessä tulevaisuus on suunniteltu valmiiksi, mutta niin kuin en tiedä, taiteella voidaan vaikka esittää, että kuinka naurettavaa touhua tämä niin kuin tällainen, kuinka niin kuin, minkälaiset ihmiset on esimerkiksi päästetty päättämään tällaisista asioista ja niin kuin määräämään ihmisten kohtaloilla ja voidaan nauraa vaikka tälle maailmalle, niin siinähän on jo yksi niin kuin tällainen tietynlainen vapautus. Mutta voi vaikka lainata tästä Markuusia vähän tästä taiteen ikuisuudesta.
Mikä on niin hienompaa kuin vasemmistolaiset lainaamassa teoreetikkoja.
Joo, ei, mutta Markuuse puhuu tässä siitä, että milloin taideteos on kaunis. Eli se tulee esiin ohikiitävissä täyttymyksen ja rauhan hetkissä, kauniissa silmänräpäyksessä, joka pysäyttää herkeämättömän dynamiikan ja epäjärjestyksen, jatkuvan tarpeen tehdä elämän jatkamiseksi kaikki, mitä suinkin voi. Eli siis, että alistetaan tavallaan sille tulevaisuuden päämäärille, sille elämän uusintamiselle, tämän hetken elämä. Niin taiteessa voidaan pysäyttää tämä niin kuin, naulattu prosessi siinä silmänräpäyksessä, kokemuksessa.
Ja ylipäänsä niin kuin mahdottoman kuvitteleminen voi olla hyödyllistä, ei sen takia, että se loisi meille jotain suuria utopioita, vaan se voi niin kuin nimenomaan hetkeksi vapauttaa semmoisista realiteeteista, joita on totuttu, että meidän on otettava huomioon nämä taloudelliset ja nämä inhimilliset ja nämä poliittiset realiteetit, jotta me voisimme ajatella mitään muuta. Että siis semmoinen ylipäänsä niin kuin ajattelun leikittelyn vapaus on myöskin inhimillisesti hirveän tärkeää, että me niin kuin rauhoitetaan itsellemme tilaa keksiä uusia ajatuksia ja keksiä uusia näkökulmia.
Tämänpä takia sanoisin, että tämänpä takia juuri niin kuin Neuvostoliitto tai natsit ei taidetta osannut, koska siinä se ajatus kahlitaan johonkin ja tai perussuomalaiset, että ne ei niin kuin osaa sitä, koska silloin tavallaan siihen niin kuin taiteeseen, nyt ylitän tässä Markusen ja sanon, että on olemassa taidetta ja ei taidetta. Mulle taiteilijana se on niin kuin aktuaalinen kysymys, että toi on taidetta, mä voin heittää sen. Niin kuin tavallaan siinä mielessä just, että mulle siihen taiteeseen liittyy se, että siinä on kaikki mahdollista. Jokainen ajatus, kaikki on niin kuin mahdollista. Jos se niin kuin kahlitaan johonkin, että hei, noin sä et voi tehdä, niin sitten se tavallaan niin kuin menettää jotain siitä.
Joku perussuomalainen tähän, perussuomalainen teoreetikko, joka lienee kyllä jonkinlainen oksymoroni, mutta kuitenkin sanoa, että ehkä sinulla on tuo kanta sen takia, että vihaat perussuomalaisia, eikä sen takia, että sinulla on analyysi perussuomalaisia.
Mä viittaan tässä täysin heidän niin kuin puolueohjelmassa on siis taideohjelma.
Toki tarkoitan juuri.
Pelkästään viittaan heidän taidenäkemyksensä, jonka he toivat puolueohjelmassa esiin. Jolla piti juuri sanomaan, että jolla oli tietysti muita kuin taidepoliittisia niin kuin päämääriä. Mutta siis se on ollut kauhean olennaista. Siis esimerkiksi natseilla oli tämä rappiotaide. Näyttely. Ja sitten Neuvostoliitossa hyvin tarkkaan määritelty, millaista taidetta saa olla. Taikka tietyissä niin kuin uskonnollisissa niin kuin valtioissa, joita onko nykyään muita uskonnollisia valtioita kuin Israel tai jokut muslimi-islamissa, jossa niin kuin lakia uskontoissa on, niin siellähän esiintyy tämmöistä, että tietyt asiat on tabuja, että Muhammedia ei saa kuvata ja tämmöisiä näin. Niin silloin se tavallaan niin kuin se, kun se vapaus otetaan siitä pois, niin se taide myöskin menettää siinä yhteiskunnassa semmoisia, niin kuin, että sillä voitaisiin ajatella uusia asioita.
Tosin tietenkin Neuvostoliitto tuotti myös hienoa taidetta, mutta se ei ollut
ja tietysti siinä Neuvostoliiton historiassa on aika monia vaiheita. Niin, se, niin, se on itse asiassa semmoinen niin kuin asia, mitä niin kuin pitäisi niin kuin keskustella tämmöisessä populaarihistoriassa enemmän. Että,
kyllä, kyllä.
Että se myytti on tavallaan se, että jotkut tyypit meni soveltamaan Leninin ja Marxin tekstejä ja sitten kakka lensi tuulettimeen.
Mm.
Niin miten niin kuin monta eri muutosvaihetta ja niin kuin sivupolkua Neuvostoliiton historiassa oli ennen kaikkea taiteen ja kulttuurin näkökulmasta niin kuin tietyllä alalla täydellistä taantumusta ja niin kuin jonkun täysin hörhöopin alle joutumista ja toisaalla samaan aikaan saattaa olla niin kuin ajattelun kukoistusta ja se on niin kuin täysin irrationaaliselta näyttää jälkikäteen se sillisalatti, jolle ei katsota mitä siellä tapahtuu.
Tai Leni Riefenstahlin elokuvat keskellä niin kuin natseja niin kuin tai jotain tämmöistä.
Ja vaan minkä Markusekin tuossa esimerkkinä mainitsi.
Nimenomaan.
Sitten tuli mieleen siis tämmöinen ajatus, että toisaalta tämmöinen niin kuin totalitäärinen valtio tai totalitäärinen kulttuuri nyt voidaan ajatella sitten vaikka Natsi-Saksaa tai Neuvostoliittoa tai miksei sitten otetaan vaikka esimerkiksi tämä niin kuin kehittynyt kapitalistinen yhteiskunta, niin toisaaltahan ne ruokkii sitä taiteellista luovuutta nimenomaan sen yksiulotteisuuden kautta. Että esimerkiksi, että miksi me ollaan kiinnostuneita jostain Markuusen ajattelusta, että ehkä nimenomaan sen takia, että olemme kokeneet jonkinlaista ahdistusta sen niin kuin yhdenmukaistavan kulttuurin edessä ja osana sitä, ja että me ollaan koettu niin kuin jonkinlaisia tiettyjä ulkoa asetettuja rajoituksia, mitä ehkä etsimme keinoja niin kuin rikkoa niitä tai toteuttaa itseemme, ja siksi puhutaan vaikka tänään taiteen ikuisuudesta.
Tämä on hyvin merkittävä, ja siis silloin kun mä joskus tuossa Villen kanssa Markusea luettiin joskaan 90-luvulla, niin tavallaan se ei ollut niin kuin pinnalla vielä sillä. Nythän Markuse on niin kuin tavallaan siis myöskin kansainvälisesti noussut siis taidepiireissä keskusteluun ihan uudella tavalla, ja sille täytyy olla joku historiallinen syy, jos me ollaan yhtään marksisteja täällä, niin että siinä täytyy olla joku tavallaan historiallinen vaihe, jossa tämmöisellä keskustelulla on niin kuin tarvetta ihan selkeästi.
Niin, voi olla kysymys siitä, että jokin asia on niin kuin vaikka muodikasta tai niin. Näin, mutta toisaalta voi olla myöskin niin, että jokin jonkinlainen ajattelu tai vaikka jokin ajattelija, niin kuin vaikka Herbert Marcuse, niin on tavallaan sitä meidän aikaamme vastaan sillä jollakin mielenkiintoisella tavalla. Siis, eli se kieltää sen todellisuuden, niin kuin tässä tuli se kieltämisen termi aikaisemmin esille, jollakin hedelmällisellä tavalla. Ja itse ainakin suhtaudun Marcuseen, tämän näkökulma on se, että nämä niin kuin useat ongelmat ja nämä niin kuin se Markuusen kritiikin kohde, kehittynyt kapitalistinen yhteiskunta, niin ne oikeastaan nämä on vaan niin kuin jalostunut tai edistynyt, niin kuin hienostunut eteenpäin nämä ongelmakohdat tässä, kun ollaan eletty vaikka muutama vuosikymmen tästä Markuusen kuolemastakin eteenpäin.
Ehdottomasti ainakin se ulottuvuus, joka oli tärkeää tässä yksulotteisessa ihmisessä, että työvoima ikään kuin uusintaa itseään omalla vapaa-ajallaan ja ottaa niin kuin perinteisen porvariston harteilta semmoisen taakan niin kuin työvälineiden luomiseksi. Ja tätä on tietysti monista eri näkökulmista teoretisoitu, että miten tavallaan niin kuin vapaa-aika, perhe-elämä muodostuu tuotantokoneiston osiksi. Ihan siis tarkoittaa kodinhoidon ja tällaisten asioiden niin kun tekemistä yhä niin kun ahtaammissa oloissa suhteessa niin kun työelämään.
Joo, ja sitten tämä, että nykyään myöskin kaikki tosi isot pomot on niin kun duunissa koko ajan. Ei, tavallaan se porukka, joka on työstä vapautettu, on myöskin koko ajan pienenee. Et siis mä tarkoitan, että joku vaikka, otetaan vaikka joku Jorma Ollila tai kuka tämä niin kuin, nykyinen Nokian pomo, se tekee ihan täyttä päivää. Ei, se, on, niin kuin, se on ihan täysillä kapitalistilla palveluksessa, siis niin kuin 24H, se vastaa puhelimeen koko ajan. Ei se ole mistään työstä vapautettu. Ja se on tavallaan se todellisuus, mikä on tullut aika äkkiä, että se niin kuin, tavallaan työstä vapautettu, niin kuin se... siitä sen lisäarvon saava jengi on niin kuin huomattavasti pienentynyt.
Meillä on vajaa 10 minuuttia aikaa jäljellä. Mä olisin voinut vielä palata siihen Leni Riefenstahliin, mutta palataan siihen ihan nopeana kyssärinä, johonka voi sitten vastata pidemmältikin, mutta eikä sitä kuitenkin yleensä pidetä jonkinlaisena propaganda-elokuvan niin kuin jopa. No, siis täysin niin kuin propaganda-elokuvana, siis esimerkiksi Tahdon riemu voittoa. Mutta silti myöskin niin kuin suuren taideteoksena. Onko Leni jotenkin onnistunut huijaamaan siinä?
Mutta kuten sanot, otetaan Markuselta, että tietyt maailmanhistoriassa monia muitakin propagandistisia taideteoksia, jotka silti tietyn tarkastelun läpi sisältää myös näitä ikuisia niin kuin, että ne on myös nähtäviä, että ei, sitä ei voi tarkastella pelkästään niitä elokuvia sen propagandistisen näkemyksen läpi.
Plus myös se, että se kauhun tunne, mitä esimerkiksi tulee katsoessa Tahdon riemun voittoa, se on myös erittäin tärkeä.
Joo.
Siis se on helposti se semmoinen vähän political correctness-ajatus, että meidän pitäisi tykätä vaan niistä taideteoksista, joita teki kivat tyypit, kivoista motiiveista, niin edelleen. Ja sen sijaan niin kun, myöskin niin kun kauheat asiat voi olla hirveän imponoivia ja inspiroivia.
Emil Klinovin elokuva Tulee katsoa niin, on täydellisen psykopaattiohjaajan teos, joka tuhosi ne näyttelijät sä tehdessä. Mä oon useasti tietyissä taidepiirissä kohdannut, että sä et voi tykätä Edisi Modri-elokuvasta niin kuin sen takia, että ne näyttelijät tuhoutuivat sinne, se tekijä oli täys fasisti ja näin ja näin. Miksei?
No tässä on juuri tämä Teemu Mäki ei voi tehdä hyvää taidetta, tai
nimenomaan
no itse Huerakirkko ei voi olla hyvä taidetta.
Mä suosittelen kaikille Teemu Mäen muotokuvia. Siellä kohtaat ihan toisen Teemu Mäen, joka on niin kuin käsittämättömän hieno kuvataiteilija.
Eikös Markuusenkin ajatus on se, että tällainen siis taide, joka vaikka lupaa tai pyrkii hahmottelemaan jonkinlaista niin kuin parempaa tulevaisuutta, jotain mahdollista maailmaa, niin jotain ehkä onnellisuutta, onnellisempaa yhteiskuntaa, niin sen täytyy aina kantaa mukanaan se tuska tietynlaisena muistona menneisyydestä, kyllä, että muistetaan vaikka menneisyyden tapahtumista, niin kuin tässä Markuusen luettelee, kun se luetteleekin, se on ainakin Auschwitz ja tämmöiset,
mitä Ranskan ja täytyy,
Ranskan vallankumouksen Robespierren ja kaikki.
Joo, tällaisia, että ne on niin kuin, ne tulee säilyttää mukana siinä taiteessa, jotta ne voidaan ylittää, siis että ei esimerkiksi toistu tällaiset niin kuin Auschwitzin kaltaiset asiat.
Ja sitten ihan yksilön kohdalla, siis tulee tämä edellä luettu Agamben kommentti ja siihen liittyvät kysymykset mieleen, että tämä menneisyys ja muisto on Markuselle kahden keskeisiä käsitteitä, niin myös yksilön tasolla ihan se, että meille periaatteessa luvataan, että kun sä sosialisoidut, kasvat yhteiskuntaan, toimit sillä lailla, kun pitäisi toimia, teet työn, pidät huolta itsestäsi, niin se perusunelma on, että sä elät ikuisesti ja saat kaiken, mitä haluat. Sitä ei koskaan niin kuin ajatella eikä sanota niin, mutta se on se projekti, mihin pyritään. Että me voitetaan kuolema, me voitetaan sairaudet, voitetaan nälkä ja voitetaan tuska. Ja kukaan ihminen ei koskaan saa sitä lupausta. Ja sen ahdistuksenkin kanavoiminen taiteessa, sekä tuommoisena historiallisena traumoina, että sitten tänä ikuisena yksilöhetken traumana, se on osa tätä niin kuin taiteen ikuisuuden tematiikkaa Markusella.
Ja tämähän tulee niin kuin massakulttuurista. Musta oli hieno hetki, kun mä olin katsomassa täysin niin kuin superviihteellistä Hollywood-elokuvaa Fight Clubissa, jossa toinen päähenkilö sanoo tämän, että sulle sanotaan, että susta tulee rocktähtiä, ja sulle sanotaan, että sulla on hyvä duuni, ja sulle ei tule susta ei tule rocktähtiä, susta ei tule mitään, sä teet paskaduunia. Ja mä katson täällä niin kuin täysin marksalaista elokuvaa, mitä tapahtuu. Että sen taiteen voi kohdata niin kuin monessa paikkaa.
Niin, ja joku toinen samassa tilanteessa on oksentanut verta, että ne ovat vieneet meiltä teoriankin.
Niin. Yksi tässä aika on tosi vähissä, mutta sellainen tavallaan näkökulma, mikä mulle tuli tuosta taiteen ikuisuudesta vielä mieleen, tai siis, että Markuse tarkastelee tuosta taidetta aika paljon siis tavallaan yleisön asemasta mun mielestä, että niinku, Markusen ajattelua voisi jalostaa vähän eteenpäin, niin on niinku ehkä suhtautua enemmänkin taiteen tekijöinä siihen, että, tai puhutaan, että on tiettyjä taiteilijoita, Teemu Mäki tällaisia niinku henkilöitä, jotka tunnustetaan taiteilijoiksi, mutta itse asiassa jokainen meistähän on, tai vähintäänkin on mahdollista olla taiteilija. Ja nimenomaan sen käytännön niin kuin taiteen tekemisen kautta, niin kuinka siitä voi saada sen muutoksen kokemuksen, tai siitä, että jonkinlaisen, vaikkapa, että menee teatterilavalle näyttelemään, että kuinka siinä voi niin kuin oman niin kuin kehon kautta jo tuntea niin kuin muuttuvansa sen niin kuin harjoittelun kautta ja näin poispäin. Että niin kuin tällaisen aspektin mä haluaisin ehkä tähän Markusen näkökulmaan lisätä, ei tietysti mitenkään ristiriidasta.
Siinä ehkä tulee nimenomaan tämä erottelu tämän kriittisen ja antropologisen näkökulman välillä, että toisaalta voidaan tarkastella niin kuin tämmöisen historiallisia yhteiskunnallisia ongelmia ja sitten vähän yleisimmin meidän kokemusta itsestämme ihmisenä. Ja ne jännitteet on meillä aina, koska me ollaan sekä yksilöitä että yhteiskunnan jäseniä.
Mutta ehkä olisi mahdollista olla kuitenkin semmoista, sanotaan vaikka jotain kehon harjoitteita, joiden tekeminen on taidetta ja se on silti niin kuin se yksityistä, mutta silti jotenkin kriittistä, siis yhteiskunnallista.
Vaikea sanoa.
Jossain tietyssä historiallisessa tilanteessa ehkä.
No,
se on toi ehkä ultimate cop-out.
Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos tästä ja hyvää yötä.
Hei. This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulfstream waters. For you.